Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 22 август пайшамба, хазір Ташкентта кечкі саат 7. Азатлык толқынларда жанлы мулакатымыздың бірінші қысмына башлаймыз. Прага студиясында мен Мехрибон ва хабарчымыз Фарух Юсуфи. Хавотир. Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda ushlangan Tojikiston fuqarosi Abdumavlon Abdurahmonov taqdiridan tashvishda. Bayramga hozirlik. Mustaqillik bayrami oldidan propiskasiz fuqarolar Toshkentdan haydalmoqda.
Voy shu kimga tegishli? Nechta odam trafikada degan odam yo'qmi? Shularni ko'rayapti.
To'ng'ich qizning tanqidi. Gulnora Karimova o'zbek qo'shiqchilarini o'g'irlikda aybladi. Ko'paysin. O'zbek olimlari paxtaning birdaniga ochiladigan yangi navini yaratdi.
Paxtaga ko'chak ochilgan bo'lsa, u ikkinchi semachilik ketaveradi.
Erkin mikrofon. Rossiyada farroshlik qilayotgan o'zbekistonlik oliy ma'lumotli yurist hikoyasi.
Pora olib, oilamni boqqanimdan ko'ra halol ishlaganim yaxshi deb Rossiyaga jo'nadim. Bir musor tozalab, farroshlik qildim.
Ozod javob. Moddiy yordam kimlarga beriladi?
Ota-onani daxotini olamiz. 3 oylik 119 mingdan kam chiqsa, mahalla tomonidan moddiy yordam beriladi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. Amnesty International tashkilotining aytishicha, Tojikiston fuqarosi O'zbekiston qamoqxonasida qiynoqqa solinayotgan bo'lishi mumkin. Sog'liqlari tashkilotiga ko'ra, tojikistonlik 38 yoshli Abdumavlon Abdurahmonov joriy yilning 25 aprel kuni birinchi nikohidan bo'lgan o'g'lini ko'rish uchun O'zbekistonning Bekobod shahriga kelgan. Abdumavlon Abdurahmonovning yaqinlariga ko'ra, u 28 aprel kuni uyga qaytish kerak bo'lgan, biroq 29 aprel kuni uning akasiga Abdumavlonning birinchi xotini qo'ng'iroq qilib, uni 27 aprel kuni milliy xavfsizlik xodimlari hibsga olganini bildirgan. Shundan beri Abdurahmonovning yaqinlari uning taqdiridan bexabar qolmoqda. Tojikistonning Toshkentdagi elchixonasiga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Abdurahmonov O'zbekistonda hibsga olinmaganini bildirgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nazorat taftish boshqarmasi tomonidan Shortan gaz kimyo unitar shoba korxonasida o'tkazilgan rejali tekshiruvlar chog'ida Qashqadaryo viloyati prokurori Shortan futbol klubi faxriylari sardori Xudoyqulov Turdiboyev lavozimidan chetlatilib, tergov ishlariga jalb qilingan. Qashqadaryo viloyat prokuraturasining matbuot xizmati sobiq prokurorning 15 avgust kuni hibsga olingani fakti yuzasidan izoh bermadi, lekin uning lavozimdan chetlatilganini tasdiqladi. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida Shortan klubi boshlig'i Ilhom Norchayev hibsga olinib, Buxorodagi Ot bozor qamoqxonasiga joylashtirilgan. Tekshiruv natijasiga ko'ra, adliya katta maslahatchisi bo'lgan Turdiboyev go'yo klub boshlig'i Ilhom Norchayev vositasida Shortan gaz kimyo ma'muriyatini, Shortan futbol klubi faxriylarini sport formalari va anjomlari bilan ta'minlash, shuningdek, mo'jaz stadion qurib berishga majburlash orqali mansab vakolatini suyi iste'mol qilgan. Xalqaro xabarlar. Suriya hukumat kuchlari Damashq yaqinidagi hududlarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Muxolifat chorshanba kuni bu hududlar hukumat tarafidan kimyoviy qurol bilan hujum qilinganini aytgan edi. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotining ma'lum qilishicha, hukumat qo'shinlari hujumi payshanba kuni ertalabdan yana boshlangan. Suriya muxolifati chorshanba kuni uyushtirilgani iddao qilinayotgan hujumda halok bo'lganlar soni 136 kishidan 1300 kishigacha bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Prezident Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol hujumi ro'y berganiga oid iddaolarini inkor qilmoqda. Isyonchilar nazoratidagi hududlarga kimyoviy quroldan hujum qilingani to'g'risidagi xabarlar chorshanba kuni xalqaro maydonda shov-shuvlarga sabab bo'ldi. BMT xavfsizlik kengashi yopiq eshiklar ortida favqulodda majlis o'tkazdi. Kengash a'zolari bu borada zudlik bilan mustaqil tekshiruv o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatladi, lekin mazkur tekshiruv hozirda Suriyada ish olib borayotgan BMT inspektorlari tomonidan o'tkaziladimi yo'qmi noma'lum qolmoqda. Moskva shahar saylov komissiyasi raisi shahar meri lavozimiga muxolifat nomzodi Aleksey Navalniy saylovoldi kampaniyasi davomida qonunni buzganiga oid iddaolar o'rganilayotganini ma'lum qildi. Bu iddaolar tasdiqlansa, Navalniy kelasi oyga belgilangan saylovda nomzod sifatida ishtirok etish imkonidan mahrum bo'lishi mumkin. Saylov komissiyasi raisi Valentin Garbunovning payshanba kuni aytishicha, muxolifat yetakchisi Navalniy saylovoldi kampaniyasi jamg'armasi hisobidan moliyalanmagan materiallarni tarqatganiga oid shikoyatlar tekshirilyapti. Garbunov saylov komissiyasi bu tekshiruv natijalariga ko'ra kelajakda Navalniyni nomzod sifatida ro'yxatga olish qarori bekor qilinishi mumkin deya ta'kidladi. Navalniy o'zining Twitter sahifasida rasmiylarning bu harakati saylovning ikkinchi davrasi muqarrar bo'lib qolganini ko'rsatadi deya munosabat bildirdi. Moskva meri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Sergey Sobyanin so'nggi so'rov natijalariga ko'ra oldinda ketmoqda, lekin merlikka da'vogarlardan birortasi birinchi bosqichda 50%dan ko'proq ovoz to'play olmasa, eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod yana kuch sinashadi. Xitoy hukumatining sobiq mulozimi sud qilinmoqda. Bo Silay Xitoy kommunist partiyasining eng qudratli vakillaridan bo'lgan va uning ustidan payshanba kuni boshlangan sud Xitoyda ko'p yildan beri misli ko'rilmagan voqea deb qaralmoqda. Bo Silay poraxo'rlik, davlat pullarini noqonuniy o'zlashtirganlik va vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblanyapti. Sud rasmiylarining aytishicha, mahkama ishi payshanba kuni Jinan shahrida boshlangan. Bo bir paytlar mamlakat janubi-g'arbida Chongqin shahar hokimi bo'lgan va Xitoyda hukmron bo'lgan kommunist partiya doimiy qo'mitasi a'zoligiga nomzod deb ko'rilgan. Biroq 2011-yilda Bo britaniyalik biznesmen Nil Heywood o'ldirilishiga aloqadorlikda gumon qilingach, uning siyosiy karyerasi barbod bo'lgan. Bo'ning xotini Heywoodning o'ldirilishida aybdor deb topilgan.
Rahmat Farruh aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Siphon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yanayam oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda ushlangan Tojikiston fuqarosi Abdumavlon Abdurahmonov taqdiridan tashvish bildirdi. Abdurahmonov qarindoshlariga ko'ra, u birinchi nikohdan bo'lgan o'g'lini ko'rgani O'zbekistonga kelganida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Biroq O'zbekiston rasmiylari Abdurahmonovning hibsda ekanligini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Inson huquqlari bo'yicha Amnesty International tashkilotining xabariga ko'ra, tojikistonlik 38 yoshli Abdumavlon Abdurahmonov joriy yilning 25-aprelida birinchi nikohidan bo'lgan o'g'lini ko'rishga O'zbekistonning Bekobod shahriga kelgan. Abdumavlon Abdurahmonov yaqinlariga ko'ra, u 28-aprelda uyiga qaytishi lozim edi, biroq 29-aprel kuni uning akasiga Abdumavlonning birinchi xotini qo'ng'iroq qilib, uni 27-aprel kuni milliy xavfsizlik xodimlari ushlab ketganini aytadi. Shundan so'ng Abdumavlon Abdurahmonovning yaqinlari uning taqdiridan bexabar. Abdurahmonov yaqinlarining aytishlaricha, u 2 kun mobaynida Bekoboddagi militsiya bo'limida ushlab turilgan. 10-iyun kuni esa notanish odam qo'ng'iroq qilib, u Toshkentdagi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlab turilgani haqida xabar bergan. Abdurahmonov oilasi uning nima sababdan ushlangani va advokati bor-yo'qligidan ham bexabar qolmoqda. Xabarda aytilishicha, Abdurahmonovning akasi Tojikistonning Toshkentdagi konsulligi bilan bog'lanib, akasining nima sababdan hibsga olingani haqida xabar berishini so'ragan. Konsullik O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga xat bilan murojaat qilib, Abdurahmonov haqida so'ragan. Vazirlik esa javob maktubida Abdurahmonov Bekobod shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibs qilinmaganini bildirgan. Shundan so'ng Abdumavlon Abdurahmonovning otasi Tojikiston ombudsmeniga murojaat qilib, o'g'lining qayerda ekanligini aniqlashda yordam berishini so'ragan, biroq Tojikiston ombudsmenining O'zbekiston ombudsmeniga bu haqdagi iltimosi hozirgacha javobsiz qolmoqda. Tojikistonning Toshkentdagi elchixonasi mulozimi Sharaf Rahimov Ozodlik bilan suhbatda Abdumavlon Abdurahmonovning qayerda ekanligi surishtirilayotganini aytdi.
Vaqti janubi O'zbekiston bamo javob rasmiy mediatki amin xel shaharman, baqayat girstana shuda, seni hafsi amin xel shaharman.
Abdumalon Abdurahmonovning yaqinlari bizga murojaat qilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga bu haqda maktub yozgan edik. Aytganingizdek, u Bekobodda hibsga olinmagani haqida javob maktubi olganmiz. Hozir uning qayerda ekanligini bilish maqsadida boshqa idoralarga maktub jo'natganmiz va bu ish bizning nazoratimizda, dedi elchixona mulozimi Sharaf Rahimov. Elchixona mulozimining aytishicha, Abdurahmon Tojikistonning Xo'jand shahrida istiqomat qilgan va hozir Bekobod shahridagi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Elchixona Abdurahmonovning ozod qilinishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, deb qo'shimcha qildi mulozim. Inson huquqlari bo'yicha Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan Abdumalon Abdurahmonovning qiynoqlarga solinishi mumkinligidan xavotir bildiradi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan Abdurahmonovning qayerda ekanligi haqida axborot olishning imkoni bo'lmadi.
Demak, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Abdumavlon Abdurahmonov Tojikiston fuqarosi bo'lgan ushbu fuqaroning O'zbekistonda ushlangani va qiynoqlarga solinganligidan tashvish bildirmoqdalar. Ozodlik albatta Abdurahmonov taqdirini o'rganishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Uchastka nazirlari hamda mahalla faollari uyma-uy yurib odamlarni pasportini tekshirmoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, ro'yxatdan o'tmay yashab yurganlar viloyatlarga chiqarib yuborilmoqda. Mavzu tafsilotlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkentning Uchtepa tumanida yashovchi Oydin opaning ozodlikka aytishicha, uchastka nazirlari kuni kecha uni uyiga ham kelishgan.
Men shu kimga tegishli, nechta odam trafikda, degan odam yo'qmi, shularni ko'rdim.
Mustaqillik bayrami oldidan viloyatlardan kelib Toshkentda shaharda propiskasiz ishlab yurganlarni yashash joyiga yuborish amaliyoti har yili kuzatiladi. Toshkentning Mirobod tumanidagi Yangi zamon mahallasi faolining aytishicha, propiskasiz yashab yurganlar bu yil ham shahardan chiqarib yuboriladi.
Ha, ketish kerak bayramda. Borib o'tkazib kerak. Da uyda bor, barchaga. Agar propiskasi bo'lsa, ofitsial turib turaveradi, hech kim gapirmaydi.
Bayram arafasida tekshir-tekshirlar boshlanishi bilan Toshkentda bu jarayonni olib borayotganlar qo'lidan qutulib qolish uchun poraxo'rlik va korrupsiyaning ham avj olishi aytiladi. Mustaqillik bayrami arafasida poytaxtda aeroport, temir yo'l vokzallari, avtobus stansiyalari, yer tunnellari va boshqa joylarda nazorat kuchaytiriladi. Tozalash antiterror deb nom olgan bu tadbirga poytaxtliklar ko'nikib qolishganliklarini aytishadi.
O'zi shubhalangan odam bo'lsa, pasportini so'raydi. No, to'xtatib, pasporting bormi deydi-da. Tunnellami, avtobusdami, shunchalari shunaqa bo'ladi.
Hozir shunaqa bo'lyaptimi endi, hozir mana mustaqillikka oz qoldi.
Men tunneldan kirayotganda yo chiqayotganda sumkalarni ko'radi. Ko'ziga boshqacha odam ko'rinib qolsa pasportini so'raydi. Qatdan siz nima ish bilan keldingiz?
Viloyatlarda yashaydigan O'zbekiston fuqarolarining o'z poytaxtlari bo'lgan Toshkentda ro'yxatdan o'tishlari shu kunlarda deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Shu bois poytaxtga keluvchilarning ko'pchiligi Toshkentda ro'yxatdan o'tmagan holda yashab kelishadi. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bu bilan hukumat o'z fuqarolarining erkin harakatlanish huquqlarini toptamoqda.
Har yili o'sha bayram arafalarida, masalan, aytaylik, asosan shu mustaqillik arafasida juda ko'plab o'sha Toshkentda propiskasi ishlab yurgan yoki bo'lmasa shu doimiy ro'yxatda o'tmasdan ishlab yurgan shaxslar ko'pchiligi majburiy tarzda, men hatto o'zim shunga guvoh bo'lganman, o'zimni hatto bir necha jiyanlarim, tanishlarimni olib borib tashlaganlar guvoh bo'lgan, majburiy ravishda Toshkentdan chiqarib tashlanadi. Endi bu judayam xunuk nimalardan bittasi. Endi bular o'zlarini harakatlarini go'yoki o'sha daydlardan tozalash, qanaqadir bo'ladi, xavfsizlik choralarini kuchaytirish bilan izohlashadi, lekin bu sabablar birortasi menimcha o'sha vositani oqlamaydi, ya'ni maqsadga qo'yilgan vositani oqlamaydi.
Rasmiy ma'lumotlarda keltirilishicha, Toshkent shahrining aholisi 2 million 600 mingdan oshadi, ammo kuzatuvchilar ro'yxatdan o'tmay poytaxtda yashab yurgan fuqarolar soni inobatga olinsa, Toshkent shahrining aholisi 3-4 millionni tashkil etishi mumkinligini aytishadi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. To'ng'ich qizning tanqidi Gulnora Karimova o'zbek qo'shiqchilarini o'g'irlikda aybladi. Ko'paysin, o'zbek olimlari paxtaning birdaniga ochiladigan yangi navini yaratdi. Majburiy xomiylik. Namangandagi Navbahor stadioni qurilishiga tadbirkorlar majburlanyapti. O'sh sadodisi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov 2 yilga qamoq jazosiga hukm qilindi. Mudhish qotillik Qirg'iz-Tojik chegarasida yashovchi Xolloqovlar oilasining 4 a'zosi o'ldirib ketildi. Shuningdek, erkin mikrofon dasturida Rossiyada farroshlik qilayotgan o'zbekistonlik oliy ma'lumotli yurist ayol hikoyasini tinglaysiz. Ozod javob dasturida esa moddiy yordam kimlarga beriladi degan savolga javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Diqqatingizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan mavzuga qarataman. Suriya hukumat kuchlari Damashq yaqinidagi hududlarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Muxolifat chorshanba kuni bu hududlar hukumat tarafidan kimyoviy qurol bilan hujum qilinganini aytgandi. Bu iddaolar chorshanba kuni xalqaro maydonda shov-shuvlarga sabab bo'ldi. BMT Xavfsizlik kengashi favqulodda majlis o'tkazib, kimyoviy qurol ishlatilganiga oid xabarlar zudlik bilan tekshirilishi kerak degan xulosani berdi.
Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotining ma'lum qilishicha, hukumat qo'shinlari hujumi payshanba kuni ertalabdan yana boshlangan. Suriya muxolifati chorshanba kuni uyushtirilgani iddao qilinayotgan hujumda halok bo'lganlar soni 136 kishidan 1300 kishigacha bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Prezident Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol hujumi ro'y berganiga oid iddaolarni inkor qilmoqda. Isyonchilar nazoratidagi hududlarga kimyoviy quroldan hujum qilingani to'g'risidagi xabarlar chorshanba kuni xalqaro maydonda shovshuvlarga sabab bo'ldi. BMT Xavfsizlik kengashi yopiq eshiklar ortida favqulodda majlis o'tkazdi. Kengash a'zolari bu borada zudlik bilan mustaqil tekshiruv o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatladi. Xavfsizlik kengashi raisi Argentinaning BMTdagi elchisi Maria Cristina Percival chorshanba kungi majlisdan keyin jurnalistlarga bunday dedi.
I can say that there is a strong concern among council members about the allegations.
Kengash a'zolari orasida bu iddaolar xususida qattiq xavotir borligini aniq aytishi mumkin. Nima ro'y berganini aniqlanib, vaziyat sinchkovlik bilan kuzatilishi lozim degan fikrdamiz. Kengashning barcha a'zosi qaysi taraf va qanday vaziyat bo'lishidan qat'i nazar, kimyoviy qurollarning qo'llanishi xalqaro qonunning buzilishidir deb hisoblaydi, dedi BMT Xavfsizlik kengashi raisi. Lekin Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu payshanba kuni qilgan chiqishida BMT Xavfsizlik kengashi amaliy chora ko'rmayotganidan hafsalasi pir bo'lganini bayon qildi.
Bütün kırmızı çizgiler aşıldı ama hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar almak bile mümkün olmadı.
Qızıl chiziqlarning barchasi kesib o'tildi, lekin BMT xavfsizlik kengashi birorta qaror qabul qila olgani yo'q. Bu yangidan yangi qizil chiziqlarni belgilayotgan mamlakatlar va barchamiz zimmamizga tushadigan mas'uliyatdir, dedi Turkiya rasmiysi. BMT xavfsizlik kengashining chorshanba kungi majlisida kimyoviy qurollarga oid iddaolar hozirda Suriyada ish olib borayotgan BMT inspektorlari tomonidan tekshirilishi kerakmi yo'qmi mavhum bo'lib qoldi. Xabarlarga ko'ra, chorshanba kungi yig'inda xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari bo'lgan Rossiya va Xitoy bu iddaolar BMT tomonidan zudlik bilan tekshirilishiga qarshi chiqishgan. Rossiya bilan Xitoy shu paytgacha Suriyaga nisbatan sanksiyalarni joriy qilishga qaratilgan BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga veto qo'yib kelgan. Rossiya ko'p yillardan beri Suriyaga qurol sotib keladi va Asad rejimining asosiy ittifoqchisi hisoblanadi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius fransuz televideniyasi va radiosiga bergan intervyusida BMT tomonidan amaliy chora ko'rilishiga oid qarori berilmayotgani vaziyatida alohida mamlakatlarning harbiy intervensiya masalasini kun tartibiga olib chiqishi fursati kelganini ta'kidladi.
Si c'est avéré, nous la position de la France c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction? Non pas d'envoyer des militaires.
Agar bu iddaolar tasdiqlansa, Fransiyaning pozitsiyasi aniq, ya'ni bunga javob qaytarilishi kerak. Javob deganda nimani nazarda tutyapman? Albatta, u yerga askarlarni yuborish kerak demoqchi emasman, lekin xalqaro hamjamiyat tarafidan bu aniq iboralar bilan qoralanishi lozim va bunday javob aniq so'zlar bilan aytmoqchi emasman, lekin kuch bilan javob qaytarilishi kerak, dedi Fransiya bosh diplomati. Muxolifat tarafdorlari tarqatgan, lekin mustaqil manbalardan haqiqiyligini tasdiqlash imkoni bo'lmagan video va fotosuratlarda kimyoviy hujum deb iddao qilinayotgan voqea qurbonlari, jumladan ko'plab bolalar tasvirlangan. Qurbonlarning tanasida jarohatlar yo'qligini ko'rish mumkin. Ba'zi ekspertlar gap zarin gazining qo'llanilgani haqida ketayotgan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surmoqda, lekin hujumda aynan qanday zahar modda ishlatilgan bo'lishi mumkinligiga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Suriya rejimining ittifoqchisi sanalgan Rossiya voqea qanday vaziyatda ro'y berganini shubha ostiga olib, bu isyonchilar tomonidan uyushtirilgan provokatsiya bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Hozirda Suriyada BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha ekspertlar guruhi bundan avvalgi iddaolarni tekshirish ustida ish olib bormoqda. Biroq ekspertlar guruhi yetakchisi chorshanba kuni kimyoviy hujum ro'y bergani iddao qilingan hududni borib ko'rish uchun BMT rahbariyatidan yangi ko'rsatmalar bo'lishi kerakligini bildirdi. Suriya mojarosining ikkala tarafi ham bir-birini kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblab keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda 81 yildan beri o'zbek tilida chop etib kelinayotgan O'sh savdosi viloyat gazetasi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov Qorasuv tuman sud hukmi bilan shartli ravishda 2 yilga kesildi. Muharrir 2010 yilning iyun oyida bedarak yo'qolgan o'zbek millatiga mansub mahalladoshini o'g'irlaganlikda ayblangandi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod
Muhammad Soli Ismoilovga hukm o'qilgani to'g'risida O'shdagi Advocacy Inson huquqlari markazi bayonot tarqatdi. Bayonotdan iqtibos. O'sh viloyat O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov Qorasuv tuman sudi tomonidan 2 yilga shartli ravishda kesildi. Ismoilov bilan birga sudlangan Ubaydulloh Abdullajonov ham 2 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilindi. Ular uy qamog'ida saqlanishayapti. Sudning qarori 10 kundan keyin kuchga kiradi. Sud hukmi yuzasidan apellyatsiya rizasi beriladimi yoki yo'qmi, bu masala ayni paytda o'rganilmoqda, deyiladi Advocacy markazi bayonotida. Muharrir 2010 yilning iyun oyida bedarak yo'qolgan o'zbek millatiga mansub mahalladoshi Imom Ota mahallasida yashagan Anvar Mahmudovni o'g'irlaganlikda ayblanib, shu yilning 31-martida hibsga olingan edi. 2 kundan so'ng u sud hukmi bilan tergov jarayoni yakunlanguniga qadar ochiqda qoldirilgan. Anvar Mahmudovning xotini Hojar Mahmudova bir qator mahalladoshlari, jumladan Muhammad Soli Ismoilovni erini o'ldirganlikda ayblab, mart oyida O'sh militsiyasiga ariza bilan murojaat qilgan.
Meni mahalla erim qiynagan, qiynaganim sababi uyimda 12 ta qirg'izni saqlaganim bo'lgan. 12 ta qirg'izni meni erim bermasdan podvalga saqlaganlik bo'ldi. Men misol uchun dakan solishaman shu uchun. Jonimni qo'yib turib, meni ham farzandlarim bor. Shular uchun ota kerak ekan.
Dedi Hojar Mahmudova. Muhammad Soli Ismoilov, uning qarindoshlari, hamkasblari va advokatlari bu borada jurnalistlar bilan suhbatlashishdan bosh tortmoqda. Hamkasblarining bildirishicha, Muhammad Soli Ismoilovga nisbatan chiqarilgan hukm bilan hali hech kim tanishib ulgurmagan. Bu hukm yozma shaklda hozircha Ismoilovga ham berilmagan. Bundan avvalroq Muhammad Soli Ismoilovning rafiqasi Zohidaxon, O'sh sadosi gazetasi xodimi Santalatxon Fayzullayeva, Imom Ota mahallasi aholisi Ozodlik radiosiga Muhammad Soli Ismoilovga nisbatan tuhmat qilinayotgani haqida gapirgan edilar.
Meni hayratga solayotgan narsa, gazetamiz to'ng'ich gazeta respublikadagi. Shu yilda 12 aprelda 81 yilligini nishonlamadi. Shu gazetani hech qanaqa ishga aloqasi bo'lmagan bosh redaktorini shu ahvol qilsa, hali oddiy odamlarni holiga voy deyavering endi. Qolaversa, bu Muhammad Soli Ismoilov 2010 yilgi respublikada stabillikni o'rnatish uchun qilgan mehnatlari sharaflanib, Respublika Ichki ishlar vazirligining faxriy yorlig'i bilan tabriklangan.
Degan edi O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Santalatxon Fayzullayeva. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi esa bu ishda hech qanday millatchilik yo'qligini, Qirg'izistondagi eng oqsoqol gazeta rahbariga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uning millati va kasbiy faoliyati bilan bog'liq emasligini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. O'z xabar ma'lumotlaringizni WhatsAppdagi +420 724 97 15 39 tarmog'i manziliga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. 20-avgustga o'tar kechasi Qirg'iz-Tojik chegarasidagi Chorqu qishlog'ida yashovchi tojikistonlik Xalloqovlar oilasining 4 nafar a'zosi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Hozirda qotillarni topish maqsadida Tojikiston va Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari maxsus qo'shma shtab tashkil qildi. Ayni paytda chegara hududida ikki qo'shni davlat harbiylari va militsiyasi tomonidan kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iz chegarasidan 3 metr uzoqlikda joylashgan Abduqahhor Xalloqov oilasining o'ldirib ketilishi mazkur hududda yashovchilar orasida vahima kayfiyatini paydo qildi. Ayrim xabarlarda Qirg'iz qishlog'ida yashovchi ayrim oilalar bolalarini olib qochib ketayotganlari ham aytilgan. Qirg'iz qishlog'i odamlarining vahimada bola chaqasini boshqa hududlarga ko'chirayotganiga tojiklarni Qirg'iz tomonidan borgan odamlar otib ketibdi. Tojiklar o'ch olmoqchi ekan qabilada tarqalgan mishmishlar sabab bo'ldi.
Granitsa chektashkanga baylanishdi, Qirg'iz nimalar otib ketdi degan сөз тарқаған, бұрылған сөз ем, жалған сөз, бірек аялдар түшінбесті қылып, өзден туғандарға.
Voqea chegaraga yaqin hududda sodir etilgani uchun turli xil mishmishlar tarqalib ketdi. Ayrim odamlar janjal chiqishidan qo'rqib, xavfsiz joylarga qochib ketgan ekan. Hozir vaziyat asta-sekin avvalgi holiga qaytmoqda, dedi Qirg'izistonning Samarqandlik qishlog'i raisi Kenesh Salihov. Ayni paytda tojik militsiyasi Abduqahhor Xalloqov oilasining o'limidan omon qolgan 4 nafar a'zosidan ko'rsatma olayotgan ekan. Tojikiston Xalloqov oilasini o'ldirganlar to'g'risida ma'lumot berganlarga 10 ming dollar mukofot puli va'da qilgan. Qotillik sodir etilgan hududda 15 dona o'q topilgan. Qirg'iziston axborot agentliklarining 22 avgust kuni ma'lum qilishlaricha, Tojikiston tomoni qotillikda qirg'izlarni ayblamoqda. Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulan Rizbekov qirg'iz tomoni tojik hamkasblari bilan hamkorlikda qotillarni qidirish ishlarini olib borayotganini aytadi. Bundan tashqari kuch ishlatar tizimlari tojik va qirg'iz aholisi o'rtasida fitna tufayli nizo chiqib ketmasligining oldini olish maqsadida kuchaytirilgan tarzda ishlayotgan ekan.
Miqatchilik bilan o'ldirilgan 4 odamdan o'limi uchun operativlik shtab Tojikiston, Qirg'iziston tarafidan tuzilgan.
Chegaraga yaqin yerda 4 kishining o'ldirilishi yuzasidan maxsus shtab tashkil qilganmiz. Chegaraga yaqin 5-6 ta qishloqda militsiya kuchaytirilgan tarzda vaziyatni nazorat qilyapti. Qirg'iziston tomoni ham qotillarni qidirib topishda tojik tomoniga ko'mak ko'rsatmoqda, dedi Ulan Rizbekov. Mahalliy aholining aytishicha Abduqahhor Xalloq va uning oilasi ishbilarmonlik bilan shug'ullanmagan. Ularning boyligi ham yo'q bo'lgan. Ular chegaraga yaqin hududda dehqonchilik bilan tirikchilik qilgan. Mahalliy tahlilchilar fikricha chegara hududiga yaqin yerda yashagan oilaning o'ldirilishi ikki xalqni bir-biriga qarshi qo'yishni istagan kuchlarning fitnasi ham bo'lishi mumkin.
Albatta, bu yerda qanday bir provokatsiyalik umid ta bor. Ushbu atayin ushbu yerdagi eldarda bo'lsa chirchataqni ko'zlagan dag'i bo'lishi mumkin.
Bu hududda nizolashuvga sabab bo'ladigan omillar juda ko'p. Negaki shu kungacha chegara to'liq aniqlanmagan. Yo'l va suv doimo ikki xalq o'rtasida talash bo'lib kelgan. Shuning uchun ham tojik oilasi o'ldirilishi tojiklar va qirg'izlar o'rtasiga fitna solmoqchi bo'lgan kuchlarning ishi deb o'ylayman, dedi jurnalist Sobir Abdumomunov. Qirg'iziston va Tojikiston tomoni shu kunlarda chegarani kuchaytirilgan tarzda qo'riqlamoqda. Qirg'iz tomoni esa chegara hududidagi qishloqlarga militsiya qo'shimcha kuchlarini jalb qilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Mudhish qotillik Qirg'iz-Tojik chegarasida yashovchi Xalloqovlar oilasining 4 nafar a'zosi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Hozirda qotillar qidirilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lgan boshqa xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamda O'zbekiston Prezidenti devonining nazorat taftish boshqarmasi tomonidan Shortangaz kimyo unitar shoba korxonasida olib borilayotgan rejali tekshirishlar chog'ida Qashqadaryo viloyat prokurori Shortan futbol klubi faxriylari Sardori Xudoyqul Turdiboyev lavozimidan chetlatilib tergov ishlariga jalb qilindi. Suriya hukumat kuchlari Damashq yaqinidagi hududlarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Muxolifat chorshanba kuni bu hududlar hukumat tarafidan kimyoviy qurol bilan hujum qilinganini aytgandi. Moskva shahar saylov komissiyasi raisi shahar meri lavozimiga muxolifat nomzodi Aleksey Navalniy saylovoldi kampaniyasi davomida qonunni buzganiga oid iddaolar o'rganilayotganini ma'lum qildi. Bu iddaolar tasdiqlansa Navalniy kelasi oyga belgilangan saylovda nomzod sifatida ishtirok etish imkonidan mahrum bo'lishi mumkin. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Hozir efirimiz davom etadi. Diqqatingizni yana O'zbekistondan olingan mavzularga qarataman. Namangandagi Navbahor stadioni qurilishini Mustaqillik bayramigacha tugatishga va'da bergan viloyat hokimining og'zaki buyrug'iga ko'ra tadbirkorlar, o'qituvchilar, bozor xodimlari qurilish uchun pul o'tkazishga majburlanyapti. Hatto yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi xususiy Damas haydovchilariga ham soliq solinmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
Namangan shahridagi Navbahor stadionining qurilishiga ketadigan mablag' tadbirkorlar, o'qituvchilar, kirakashlar hisobidan yig'ilayotgani haqidagi xabarni Ozodlikning Namangandagi tinglovchilaridan biri yetkazdi. Namangandagi Navbahor stadioni qurilishi uchun prezident tomonidan ajratilgan mablag' qayoqqa ketdi? Hozirgi kunda Namangandagi tadbirkorlar majburlanib mablag' o'tkazishyapti yoki 2-3 ta xonasini qurib berishyapti. Hattoki o'qituvchilarning oylik ish haqidan pul urib qolishyapti qurilish uchun. 1 yildan oshdi Namangandagi taksi haydovchilariga ham soliq solingan shuncha mablag'ga bunyodkor stadiondan ham zo'rini qursa bo'lardi-ku, lekin loyihadagi stadion kichkinagina sifatsiz stadion bo'lyapti deydi. Ozodlik tinglovchilaridan biri. Namangan viloyati hokimi Bahodir Yusupov Navbahor stadionini qayta qurishda moliyaviy yordam berish haqida jamoatchilik vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda gapirdi va barcha tadbirkorlarni va aholini ko'ngilli xayriya qilishga chorladi, deydi namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir.
O'sha ishqibozlar bilan viloyat hokimi uchrashganda men ham bor edim o'sha yerda, u kishi aytdilarki, shunaqa biz endi mana yuqori rahbariyatni buyrug'iga binoan mana bu mustaqillik bayramiga ochishimiz kerak. Shuning uchun kecha butun tashkilotlarni yig'ib pul o'tkazib beringlar deganman. Endi sizlar ham endi o'zlaringiz beringlar demayapti-yu, tanish bilishlaring orqali ozgina yordam bersalaring degan gapni aytdi-da. Mana Navbahorda o'yinchilariga ham ozgina pul yetishmovchilik bo'lib turibdi, mana shunaqa bo'lib qoldi hozir degan mazmunda gapirib o'tdi-da. Endi hozir butun viloyat bo'yicha butun tashkilotlarning e'tibori mana shu stadionga qaratilgan. Stadionga. Mana masalan, bizning mana pochtamizning boshlig'i bor, shuni ham qilimdan ushlab qoldi, bir 40 mingmi, 50 ming stadionga deb dedi-da.
Deydi Nosir Zokir. Stadion qurilishiga majburiy mablag' ajratishning eng og'iri tadbirkorlar zimmasiga tushdi. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik tadbirkorlardan birining aytishicha, ularga juda katta soliq solingan.
O tadbirkorlar tashkilotlarga soliq solingan-ku. O'zim masalan tashkilotni ular nimasiga qarab, sal obro'lari kattaroq, ma'dorlari ma'dorroq. Endi ular kim 10 milliondan soladi-da. 20 million, 30 million shu haqqi soladi-da. Ayrimlarga naqd edi. Ayrimlarga o'sha hisoblagan bo'lsa, o'sha 30 million qanaqa hisoblagan bilmaydi, beradi. Majburiy.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, yo'nalishli taksi haydovchilari ham har kuni tushgan foydasidan 5000 so'mdan stadion qurilishiga xayr qilishga majbur.
Endi misol bir 5000 damas bo'lsa, 5000dan bersam qancha bo'ladi? Nuqson o'zi tusha olasiz-ku.
Deydi suhbatdosh. Tadbirkorga ko'ra, hatto mahallalar ham bu soliqlardan chetda qolmadi.
Misol odam boshqa mahalladan insol deyilib 5000 aholi yashasa, o'shani qaraqilotlar ishlamay qoladi. Kattaroq bo'lsa kattaroq soladi-da, 7-8 milliongacha boradi. Endi qani yordam puli bor, bolalar puli bor, qani ta'minlanganidan ko'ra hech qanday qila olasizda. Hujjat qiladi-ku baribir.
Dedi tadbirkor. Namangandagi bir necha do'kon egasi bo'lgan boshqa bir tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda ismi sir qolishini so'radi. Uning aytishicha, davlat byudjeti hisobidan qurilayotgan obyektlarning hammasida tadbirkorlarning pul o'tkazishga majburlanishi viloyatda rasm bo'lib qolgan.
Agar chiqmasa hech qayerga nima bo'lmaydigan bo'lsa, masalan, o'sha to'plov nima bo'lganda ham, qurilganda ham, agar kim unamasa boshqa bo'ladigan bo'lsa, har xil boshqa nimalar bilan cho'chitilganda, qo'rqitilgan. Boshqa variant qo'llaymiz, lekin aracha to'g'ri bo'ladi. Baribir любой organizatsiyani qanaqadir buxgalteriya tomonlamami,
boshqa tomonlaman masalan. Ko'rsatuvchi любой nimani buxgalteriyasida qanaqadir kamchilik bo'ladi-da, baribir почти hamma ishxon idorasida bilasiz-ku. O'sha kamchiliklarni topib, o'shanga qarab turib, qattiq chora ko'rilmaydi deyiladi. Keyin xolos yo'q, xolos o'tkazildi.
Deydi Namanganlik tadbirkor. Ozodlik bu jarayonni tekshirish davomida Namangan viloyati hokimligi bilan bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan mulozim telefon orqali hech qanday savollarga javob bermasligini aytdi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbek olimlari paxtaning bir daniga ochiladigan yangi navini yaratdi. Bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti ilmiy xodimidan oldi. Ayni paytda O'zbekiston paxtasining yirik xaridorlaridan bo'lgan Rossiya o'z hududida paxta yetishtirish niyatini bildirdi.
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti Genofond laboratoriyasi mudiri akademik Abdumavlon Abdullayevning Ozodlikka aytishicha, paxtaning yangi ko'paysin navi Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi Semurg fermer xo'jaligida sinovdan o'tkazilmoqda. Hamkasblari yaratgan ko'paysinning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida gapirar ekan, akademik Abdullayev bunday dedi.
Boshqa g'o'zanovlardan judayam farq qiladi. Birinchidan, morfologik xususiyati butunlay boshqacha hozirgi ekilayotgan g'o'zalardan. Yoprog'lari kichina, ko'saylari judayam katta emas, 5 grammdan 7 grammgacha. Buni hammadan xususiyati shundan iboratki, qichan piramida joylashgan hamma ko'saylari. Shuni hisobiga ilgarigi domlalarimiz tomonidan yaratilgan g'o'zani gullashi, uni ko'sagini ochilishi ochiritimdan keladi-yu. Bunda ochirit yo'q. Ochiritsiz birdaniga ko'proq intensiv, ya'ni paxtaga shotni birinchi o'rnida ko'sak ochilgan bo'lsa, uni ikkinchi o'rindagiga qarab turmaydi. Ikkinchi sem ochilib ketaveradi, ikkinchi joy bo'g'imda joylashgan.
Olim paxtaning har bir navi o'z xususiyatlaridan kelib chiqib, yer tanlashini, shuning uchun yangi nav yaratilgani u butun mamlakat dalalarida ekiladi degani emasligini eslatib o'tdi.
Rayonlashtirish degan narsa bor. Shuning uchun respublikamizda 20 ga yaqin g'o'za navi ekiladi. Bu g'o'za navlarining ichida bir-biridan ham kesishanligi, suvsizlikka chidamliligi, shoqlanishi o'g'itga bo'lgan munosabati, hasharotlarga bo'lgan munosabati bilan bir-biridan farq qiladi.
Akademik Abdullayevning aytishicha, paxtaning yangi ko'paysin navi hozircha Jizzax viloyatida rayonlashtirilmoqda va bu yil 7000 gektar maydonga ekildi. O'zbek olimlari ko'paysinni ko'paytirish ustida ish olib borayotgan bir paytda Rossiya hukumati o'z hududida paxta ekmoqchi. ITAR-TASS 21 avgust kuni Rossiya Federatsiyasi Sanoat va Savdo vazirligi Rossiyada paxta yetishtirishni qayta tiklash mamlakat to'qimachilik sanoatining paxta importiga qaramligini kamaytirish niyatida ekanligi to'g'risida xabar qildi. Lekin agentlik paxta yetishtirishga oid rejaning parametrlari haqida hech narsa yozmadi. Rossiyalik paxtakor olim, biologiya fanlari nomzodi Vasiliy Fursovning Ozodlikka aytishicha, Rossiyaning Astraxan oblastida paxta yetishtirish uchun sharoit mavjud. Biroq hozircha bu mintaqada paxta ekilgan maydon hajmi o'ta kichikdir. Ozodlik Astraxan oblast qishloq xo'jaligi vazirligi mas'ul xodimi Georgiy Konstantinovdan bu yil qarib 90 gektar maydonga chigit ekilganini so'rab bildi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur maydonning 20 gektarida paxtani tilga olganimiz paxtakor olim Vasiliy Fursov yetishtirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Astraxanda ilk bor o'tgan asrning 50-chi yillarida paxta ekib ko'rganlar. 1992 yili o'zbekistonlik mutaxassislar yordamida bu oblastda yana paxta ekishga urinildi va 525 gektarga chigit qadaldi. Lekin tajribani mustahkamlash davlat tomonidan moliyalashtirilmagani bois paxtadan voz kechilgan o'shanda. Astraxan oblast qishloq xo'jaligi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kelasi yili olim fermer Forsov 265 gektar yerga paxta ekmoqchi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Twitterimizni kuzatib boring. 21-22 avgust kunlari O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Twitterdagi sahifasini kuzatgan mushtariylar O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan vatanparvar qo'shiqlarni Gulnora Karimova tanqid qilib, qo'shiqchilarni o'g'irlikda ayblaganiga guvoh bo'ldi. Gulnora Karimova qo'shiqchilarni mustaqillikka bag'ishlangan qo'shiqlari ning matnlari chidab bo'lmas darajada siqa tuban va yuzaki deya baholadi.
Gulnora Karimovaning tweetlarida ta'kidlanishicha, bu qo'shiqlarga klip suratga olayotgan klipmeykerlar esa boshqalarning g'oya va tasviriy ifodalarini oshkora o'g'irlash bilan betamizlarcha shug'ullanmoqda. Karimova tweetlariga ishonilsa, o'zbek kinochilari tanballikdan yog' bog'lab ketgan. Qo'shiqchilar esa faqat oson pul va arzon shuhratni o'ylab to'ylarda jilpanglashmoqda. Gulnora Karimova o'z tweetlarida O'zbekiston olamida tanilgan bir necha qo'shiqchiga ochiqdan-ochiq tanbeh berdi. Hech kim qo'shiq matni haqida o'ylamaydi. Begonalarning omada chopgan kliplardan betamizlarcha o'g'irlash esa odatiy holga aylandi. Masalan, mana bu yangi chiqqan Tatiana Akyan deya Gulnora Karimova mustaqillik haqida yangi klip chiqargan qo'shiqchini nishonga oladi. Ana shundan keyin prezidentning to'lg'ichi ahmoqona matn, chirigan va betamiz qo'shiqlar kuylashdan uyalmaydigan musiqa guruhlarining nomlarini birma-bir keltiradi. Bular ijodiy marazm xastaligidan azob chekishadi. Bu esa aynan bizning shou biznesga oid patologiyadir. Mana bu yangi kliplarni qarang. Sahro, Zarba, Muhammadali Ne'matov va boshqalar deya yozgan Gulnora Karimov bu qo'shiqlarga klip suratga olayotgan klipmeykerlarni esa boshqalarning g'oya va tasviriy ifodalarini oshkora o'g'irlash va tanballikdan yog' bog'lab ketgan deya tergaydi. Kechagina kamera sotib olganlar bugun klip suratga olyapti. Ikkita klip suratga olganlar esa o'zini bu sohaning ustozi deb aytishdan uyalmayapti deb ta'kidlanadi tweetlarda. Ana shundan keyin O'zbekiston madaniyat va san'at forumi jamg'armasi rahbari Gulnora Karimova xonim o'zbek qo'shiqchilarining mustaqillikka bag'ishlangan asarlariga xulosaviy fikrini navbatdagi tweet vositasida zikr qiladi. O'g'irlangan ritm, begona ohang, O'zbekiston mustaqilligi degan mavzuga konjunktura qilingan patetik ahmoqona matn. Bu alaqsirashdan boshqa narsa emas. Nimaga hamma jim? Qani musiqa tanqidchilari? Gulnora Karimovaning bu tanqidiy fikrlariga munosabat so'rab Ozodlik muxbiri O'zbekistonda tanilgan ikkita bastakorga murojaat qildi. Bastakorlar qo'shiqchilar bilan munosabatni buzmaslik uchun tanqiddan tiyilishini bildirishdi. Qo'yavering, xalq qabul qilyapti-yu. Yomon bo'lsin, yaxshi bo'lsin, qo'shiqdan birov zarar ko'rmaydi deya ta'kidladi ismi zikr qilinishini istamagan bastakor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova o'zbek estrada san'ati borasida tanqidiy fikrlarini ochiq aytib kelayotgan hurmatli san'atkor.
Faqatgina vatan haqida emas, umuman qo'shiqlar, sevgi haqida qo'shiqlarni ham eshitib bo'lmaydi. Yo tushunmayman nimani aytishayotganligini, yo rostdan ham juda ham susaygan so'zlar.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Kumush Razzoqova o'g'irlik va badiiy tubanlikka asoslangan qo'shiqlarning yashab kelayotganini o'zbeklarning mo'min qobilligi bilan izohladi.
Lekin gapirmasak, mana u oqibat sep ketyapti-yu hammasi. Mayli gapirmaylik, ko'lini oritmaylik, mayli yoshlar bilganini qilsin, mayli o'sha ko'proq chiqsin deb hamma narsani qo'yib bersa bu noto'g'ri-yu. Mana ko'ryapsiz nima bo'layotganini. Mayli matnlar, so'zlarni kim yozyapti, ijro etayotganini, aksent mana aytayotganini umuman men tushunmayman. O'zbek nima ijrochisi bo'lib turib so'zlarini yarmisini tushunmayman. Nima deb aytayotgan? Men o'zbek turib, men o'zbek so'zini tushunmasam. Qanaqa aytishyapti? Kimlarga mana qo ruxsat beryapti ijro etgan? Mayli endi ja unaqa tilni bilmas ekan deb. A nima bilmaydi? O'qisin. 10 kunda mana hozir o'sha bilmaydigan so'zlarni mana studiyada o'tirib redaktorlar bo'lish kerak. Biz ijro etib o'tganda mana Sado Navo ansamblida ishlaganimda o'zim yakkaxon bo'lib bizda redaktorlar o'tirardi studiyada. Agarda men bitta so'zni noto'g'ri deb nimasini noto'g'ri qo'ysam, ударениясini, o'sha nimalarini joyida qo'ymasam, noto'g'ri etsam, meni to'xtatishardi. Kumushxon, bitta noto'g'ri aytdingiz. Bu so'z mana bunday aytiladi, bunday aytilmaydi deyishardi. Ana nima bularga bugun hech kim hech narsa bilmayapti. Men o'sha studiyalarda hech kim bitta redaktor yo'q, bitta nima yozuvradi, keyin bu nima deydi, tomoshabinlarga ketaveradi bu ijrochilik. Kim chiqardi buni? Sposhno aksent bilan aytyapti-yu, noto'g'ri, hamma ударениясi hammasi noto'g'ri. Yuragim deb aytganda men dod duvorgim keladi televideniye orqasida.
Endi o'sha bemaza qo'shiqlarni ham iste'mol qilyapti-yu xalq. To'ylarga chaqiryapti.
Bu qilmayapti. Bizani xalqimiz mo'min xalq. Ha mayli, endi yoshlarimiz, mayli endi vaqti kelib tushunar, vaqti kelib mo'min xalq bizi, bilasizmi? Terpimiy xalq bizi deydi-yu. Xalq qabul qilyapti deb noto'g'ri gapiryapsiz. Qabul qilmayapti.
Endi qabul qilyapti degani o'sha bilet olib konsertga boryapti, to'yga chaqiryapti.
Chidayapti. Endi boradigan narsa bo'lmagan bo'lsa, boshqasi bo'lmasa, nima qiladi? A borgisi kelyapti. Yoshlarimizni borgisi kelyapti, yaxshi konsertlarda qatnashib, ko'rib.
Deydi suhbatdosh. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqov Ozodlik bilan suhbatda vatanparvarlik qo'shiqlarining maxsus idora buyurtmasi bilan emas, balki qalb amri bilan yaralishida xayr bor deb bilishini alohida ta'kidladi. O'zbekiston prezidentining to'lig'icha tanqid qilgan vatanparvar qo'shiqlarining aksariyati O'zbek Navo Estrada konsert birlashmasining 18 iyun kuni qabul qilingan MP-11-1 sonli buyrug'idan keyin shoshib-pishib tayyorlangani aytiladi. Mazkur buyruq O'zbekiston mustaqilligini mahq qilmagan ashurlachilar jazolanishini nazarda tutadi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam berish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Moddiy yordam masalasida boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogiron shaxslar, kambag'al oilalardan ozodlikka bo'lgan murojaatlarda bu yordamning kimlarga berilishi, turi, miqdori, qay tartibda bo'lishi borasida savollar bo'ldi. Jumladan samarqandlik Rustam aka kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan bepul beriladigan qoramol borasida qiziqdi.
Men mahalla qo'mitasiga qoramol so'rab borsam, sizga bermaymiz deyishdi. O'zim ikkinchi guruhda nogironiman. Xotinim ham nogiron. Voyaga yetmagan 2 yosh bolam bor. Nimaga? Biz kam ta'minlangan oila hisoblanmaymizmi? Axir bepul qoramol shunaqa oilalarga beriladi-ku. Iltimos, moddiy yordam kimlarga berilishi borasida batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi samarqandlik Rustam aka. Dastlab kam ta'minlangan oila iborasiga aniqlik kiritsak, amaldagi qonunlarga ko'ra moddiy yordam beriladigan kam ta'minlangan oilalarni aniqlashning o'ziga xos tartibi bor. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, kam ta'minlangan degan ma'lumotnoma olish uchun oila a'zolarining daromadi hisoblab chiqiladi.
Kam ta'minlangan degani nogironlik yo boquvchisini yo'qotdi degani bu kam ta'minlanganlikka kirmaydi. Kam ta'minlangan degani deylik, masalan, bir oilada ota-ona va 3 nafar farzandi bor. Farzandlar voyaga yetmagan maktab o'quvchilari. Ota-onani daxotini olamiz 3 oylik oxirini. 3 oylik oxirini 2 insonni daxotini olib, 3 ga bo'lib, qolgan oilada 5 kishi bo'lgani uchun 5 ga bo'lsak 119 mingdan kam chiqsa, bugungi kunda mezonimiz 1.5 barobar minimalni 119 ming 119 mingdan kam chiqsa, bu oila avtomatik tarzda kam ta'minlangan oilaga kiradi. Lekin shunday oilalar bor, nogironman, ishlamayman, men kam ta'minlanganman deydi, lekin 350 minglab pensiya oladi ular, nogironlik pensiyalari. Bularni biz kam ta'minlangan deyolmaymiz.
Chunki davlat bo'lagi o'sha pensiya jamg'armasi orqali pensiya berib turibdi, ham bir o'zlari bular kam ta'minlanganga kirmaydi. Yo'inki bo'lmasa boquvchisini yo'qotgan bo'lsalar ham, ayol kishi ishlaydi, 3 ta farzandi bor, farzandlar voyaga yetmagan, boquvchisini yo'qotganlik haqidagi pensiyasi bor va ham ayol kishi ishlagani uchun o'zini daxoti bor. O'sha daxotlarni umumiy summasidan kelib chiqib, o'rta hisobda 119 mingdan oshsa, bizda uni ham kam ta'minlangan deb unga hech qanaqangi yordam bera olmaymiz. Oshmasa 119 mingdan bu oilani kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kirgiza olamiz. Masalan, shunaqa nogironimiz bor, 400 mingga yaqin pensiya oladilar, bir o'zlari yashaydilar, boshlarida ochib qo'ygan joylari bor, parikda yuradilar, oyoqlarida anaqa protezda yuradilar, moddiy yordamga chiqdilar, murojaat qildilar. Lekin bizani hozir chiqqan yangi 44-qarorimiz bo'yicha umuman hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi bizani qonunimizga. Shunday bo'lsa-da ham mahalla tomonidan bir martalik moddiy yordamga beramiz deb biz uni o'tkazgan edik. Respublika moliyasidan kelib to'xtatib ketdi. Umuman berishga haqqingiz yo'q deb. Berilmaydi. Masalan, deylik, ota-ona nogiron. 5 ta farzandi bor. 3 ta farzandi voyaga yetgan. Ota-onani nogironlik pensiyasi bor. 3 ta farzand hech qayerda ishlamaydi. 2 farzand hali maktab o'quvchisi. Mana shunaqa oilalarimiz ham bor, chiqib ham bu yerda baqir chaqir qilib hokimiyatlarga chiqadi, biz oilaviy nogironlarmiz, bizga hech qanaqa modda bermayapti deb. Endi balog'at yoshidan yetib turib, oshib o'tib, u ishlamasagina haqiqatan ham sharoiti og'ir bo'lsa, ishlamagan insonga bera olmaymiz.
Dedi ismini ochiq qilmayotganimiz mahalla faoli. Kam ta'minlangan degan xulosani berish uchun har bir mahalla fuqarolar yig'ini huzurida maxsus komissiyalar tashkil qilingan. Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, ayni xulosa bitta emas, 2 ta komissiya ko'rigidan keyingina beriladi.
Endi kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar aniqlanadi. Ularni aniqlash uchun mahallada ishchi guruhi tashkil qilingan, maxsus komissiyalar bor. Endi uni haliga muhtoj odamlar mahallaga ariza bilan murojaat qiladi. Ularda arzasi 5 kishidan iborat maxsus komissiya orqali o'rganib chiqiladi va undan keyin mahallada ya mahalla fuqarolar yig'inini yig'ilishida ya bo'lmasa o'sha yig'ini tomonidan qabul qilingan 15 kishilik komissiyada ko'rib chiqiladi. Berish mumkinmi, berish mumkin emasmi, tartibi shunday.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mahalla faoli. Demak, ehtiyojmand, ya'ni kam ta'minlangan oila deb har bir oila a'zosining o'rtacha oylik daromadi eng kam oylik ish haqining 1.5 barobaridan ortiq bo'lmagan oilalar hisoblanadi. Bunda albatta oila a'zolarining umumiy daromadi hisoblab chiqib, oila a'zolarining soniga bo'linadi. Bu holatda amaldagi tartibga ko'ra oila a'zolarining barcha daromadlari hisobga olinadi. Jumladan, oylik ish haqlari, mol-mulkidan olinadigan daromadlar, xususiy tadbirkorlik ortidan topayotgan daromadlari, pensiya nafaqalari, yosh bolalar uchun beriladigan nafaqalar, aliment, stipendiya kabi barcha daromad manbai hisobga olinadi. Shuningdek, chet elda ishlaydigan oila a'zosining daromadlari ham hisobga olinadi. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, bu holatda Rossiya yoki Qozog'iston kabi davlatlarda mardikorlik ortidan pul topayotgan shaxslar ham ko'zda tutiladi. Qishloq joylarida esa tomorqadan topayotgan daromadi ham albatta hisob-kitob qilinadi.
Muhtoj oilani albatta ular ko'proq mana shu mablag'im yetishmaydi, u yetmaydi, bu yetmaydi degan masalani qo'yadida. Shuning uchun ularga belgilangan tartib asosida nafaqani o'shkorchi buni beradigan narsani miqdorini berishlik uchun tomorqasi hisob-kitob qilinadi. Endi shahar joylarida tomorqa yo'q, qishloq joylarda tomorqa bor. Farqi o'shanda asosan. Tomorqadan oladigan daromad albatta hisobga olinadi. Yoki boshqasi daromadlarimi, u endi pensiyadan bo'ladimi, ish haqidan bo'ladimi, ishlaydimi, yoki bir yerda stipendiya olayotgan bo'lsa ham, qattan bir yil uni bo'ladigan bo'lsa, qanaqa mablag' keladigan bo'lsa, ushlar hammasi hisobga olinadi.
Joyida bitta narsani tushuntirib bering. Tomorqa deganda, masalan, o'sha tomorqasiga pomidor, bodring, piyoz, sabzi ekadi, o'zini oilaviy ro'zg'or uchun
ehtiyoji uchun
o'sha narsa ham daromadmi, o'sha narsa ham daromadmi?
Albatta, albatta, shular hammasi daromadga olinadi.
deydi Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Yuqorida sanab o'tgan mezonlarimizdan keyin kam ta'minlangan deb topilgan oilalarga mahalla tomonidan moddiy yordam tayinlanadi. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, shahar joylarida asosan moddiy yordam pul ko'rinishda bo'ladi.
Haqiqatdan ham moddiy yordamga muhtoj bo'lsa, ariza bilan murojaat qilsa, biz o'sha mahalla tomonidan dokumentlari, hujjatlari o'rganib chiqilib, komissiya a'zolari ko'rib bo'lgan mezondan oshib ketmasa, hamma talablarga javob berilsa, mahalla tomonidan moddiy yordam o'sha moliya bo'limidan pul ajratiladi. O'sha oyiga 150 ming, 130 ming mana shu miqdorda pul beriladi. Bu pul tomonlama.
Pulning miqdorini kim belgilaydi va qancha deb belgilaydi?
Miqdorni
komissiya
a'zolari
minimum maksimum bormi? Minimum maksimum.
Albatta minimum maksimum anaqalarimiz bor. Bular anaqa birja xodimlari tomonidan belgilab bizning qo'llarimizga beradi. Moddiy yordam eng kam ish haqqining 1.5 baravaridan 3 baravarigacha bo'lgan miqdor oralig'ida belgilanadi. Bu summani o'sha moddiy kam ta'minlangan oilani yashash sharoitidan kelib chiqib, komissiya a'zolari o'rganib chiqilgandan keyin shu summa unga qo'yiladi.
Uning aytishicha, shuningdek kam ta'minlangan oilalarga har yili 4 ta bayram, Navruz bayrami, Qurbon va Ramazon hayitlari hamda Mustaqillik bayramida homiylar ko'magida oziq-ovqat ko'rinishidagi yordam ham ajratiladi.
Bundan tashqari endi mana yil davomida bo'ladigan hayit bayrami, Navruz bayramidan boshlaydigan bo'lsak, yilni boshidan kam ta'minlanganligi shu mahallamizda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar magazinda ishlaydigan o'sha savdo shoxobchalaridan imkon doirasida kelishilgan holatda shu nima deydi, produkti anaqalarini paketli tarzda sovg'a qilamiz.
Demak, bayramlarni nima qilaylikda? Navruz, ikkita hayit, Mustaqillik bayrami.
Hayit, Mustaqillik, Mustaqillik albatta.
Yangi yilchi.
Yangi yilga endi juda ham nima qilib bera olmaymiz. O'sha bayramlarni ham endi har doim ham bizda kattaroq homiylarimiz yo'q bizda, mana shu mahallamizda o'zida faoliyat ko'rsatadigan tadbirkorlar savdo do'konlari orqali shu qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Bizani mahallalarga moddiy yordam deb pul uchun murojaat qilishadi.
Qarangda, qishloq joylarda haligi kam ta'minlangan oilalar uchun qoramol, keyin haligi tovuq berish nimalari bo'ladi.
Endi shaharda hamchi yerli aholi bor joyda buni imkoniyati bor. Bizaniki ko'p qavatli uylar bo'lganligi bois bu narsani umuman imkoniyati yo'q.
Demak, shaharda asosan moddiy yordam deganda, demak, pul tushuniladi faqat.
Pul tushuniladi va ham mana shu bayram anaqalarida beriladigan ozmi ko'pmi o'sha produktlar tushuniladi.
Dedi Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Samarqanddagi mahalla faoli esa qishloq joylarida kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan moddiy yordam turlari shahardagiga nisbatan ko'proq ekanligini aytadi.
Kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlarga mana davlatim dasturda ham ko'rsatib, bepul qoramol beriladi. Undan tashqari bir yo'la mana bayram kunlari arafasida shu kam ta'minlangan oilalarga homiylar tomonidan albatta oziq-ovqat mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari ham yordam sifatida beriladi. Undan tashqari moddiyaligi qiynalgan oilalarga kam ta'minlangan oilalarni yoshlarni to'ylarini o'tkazib berishga yordam beriladi. Bolalarni o'qish pulini to'lanmasa, o'qish pulini universitetga o'qiydi, to'lanmaydi. Kontrakt pulini. Mana shularga bir qism yordam beriladi. Ja yordam turi ko'p.
Keyin hali parranda beriladi degan joylari ham bor, qishloq joylarida.
Ular ham bor. Ular ham bor, parranda beriladi. Mana 2 oylik, 4 oylik cho'jalar berildi, tovuqlar berildi, berilyapti. Bu juda katta miqdorda berilyapti.
Qoramol deganda, demak, bitta qoramol beriladi sigir, sigir.
Ha, endi qoramol beriladi. Endi bu pul mablag'ga qaraydi. Qoramol beriladi. Agar ko'proq mablag' bo'lib qoladigan bo'lsa, sigirgacha, bolali sigirgacha berdik bizlar uni.
Qali parrandada qancha beriladi?
Yo, parrandada endi bularmi? Haliga buni parranda 2 yo'nalish bo'yicha, go'sht yo'nalishi bo'yicha bir haliga 5 kunlik, 5 kunlik cho'jalarda olib kelib, 40 kunda bog'atdan o'sha buralarga yetishdi, go'sht ketishdi, go'shtga ketadi hammasi. Ikkinchisi tuxum berish bo'yicha qapasda bog'a degani. Endi bular ham soniga qarab turib har bir oylaga 200 tagacha, 500 tagacha, 100 tagacha shu yerda berib boriladi.
Bu tekin beriladimi mana shu paranda?
Ha, tekin beriladi. Kim ta'minlaydi? Men aytadigan narsa hammasi tekin beriladigan narsalar.
Deydi suhbatdoshimiz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, bugun dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularning matnlarini siz saytimizdan topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.